Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Eňiňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men ýogsunan Nurwan. Ahallak habarçymyz adatlygyň etraplardaky ýaşaýyş infrastrukturasy, işsizlik we içerki migrasiýa barada çap eden habarlarynyň, ýaşaýjylaryň daşary ýurt neşir arkaly eden tanqydy berliklerini, hökümetiň alyp barýan içerki siýasatyndan eden şikayetleriniň belli bir derejede netije berýändigini habar berýär. Adatlyk yurdun etraplarındaki yoğurların, köpürlerin gözgeyini yağdayı. Barha ulolyan içerki ve tasarki migrasya sebep olyan işsizlik varada izgiderli havar veriyar. Emma Aşgabattaki yerlerdeki resmiler bir devlet senzurası 1990-cı yılların başında ornaştırılan dımmak praktika sebepli metod üçün düşünürüş bermeyerler. Sol ruhatta çıkayan havarların kevr meselelerin çözülmeğine belli bir derecede itergi veriyenini kaydılıyor. Bunun sonku misali tecellilerden gelip olsun minnettarlık sözleri olup adamlar şehir ve etraf çağındaki yaşayış infrastrukturası varada verilen gepleşikin öz miyvesini beriyenini öne sürüyerler.
Bu meseleler Azatlyk radiosunda agdaldygy we ýaşaýjylaryň hökümetiň içerki siýasaty baradaky tanqydy berlikleri köpçülüge aýan edildi. Bu tanqydlar häzirki wagtda öz miýbesini berýär. Tejen şäheriniň we etrap ýerleriniň ýollaryny bejermek, asfalt örtmek işleri alınıp barýar.
Dip habarçymy bilen gurulýan ýaşaýjy aýtdy. Onun sözlerine göre yaşayıcılar şehirde geçirilen avdançılık işlerini görüp bu meseleleri Türkmenistan'ın ilatına yetirenlikleri, tanqydy berliklerin hükümeti tesir edenlik için Azatlyk radiosunun işgarlarını minnettarlık bildiriyorlar. Şeyle de havarçımız bilen anonimlik şartında uğurlaşan adamlar emkemi işgarlarının Azatlyk radiosuna havar vermedlik kavatını ediyen basışlarına ve korkulmalarına bundan veylek boyun bulmazoklarına ettiler.
Türkmenistan Anda bolýan ählebi kanunçylygy Azatlyk radiosynyň üstü bilen halkara guramalaryna ýetirmegi dowam etdirerdi.
Dip söhbetdeşimiz aýtdy. Aýratynlykda urlaşylan ýaşaýjylar ýurtda çuňlaşan meselelerin döwlet ýetiligini näki metodda berilýän öwgüli gepleşikler arkaly basyrylyp saklanjak bolýanlygyny, ýylatyň mahabat gepleşiklerini dinlemekden ýadanlygyny aýdýarlar.
Mysal üçin suýulday hanlar galla hasylynyň öňki ýyllara garanynda pes bolandygyny aýdýarlar. Emma döwlet teleradio ýaýlymlarynda we metbugatynda prezidentiň owa siýasaty netijesinde ýokary hasylyň ýygnalandygyny öňe sürýärler. Bazarda we dukanlarda ýylaty hudurlanýan un bolsa, diňe Kazakstanda we Russiýada öndürilen un.
Dip ýaşaýjy makaron, vermişelýali un önümlerini hem esasan import edilýändigini aýtdy. Tejenne çuňlaşýan işsizlik arasynda Türkiýe çykmagy başaran we ýerine gaýdyp barmalyga çalyşýan zähmet migrantynyň azatlygy anonimlik şertini gurrun bermegine görä, bir etrapdaky owa ýollarynyň ýagdaýy söz bilen beýan edip bolmazok derejede erwet bolup aýdaly. Şol bir sebepde ýerleşýän Göktepe etrabynyň owa ýollary bilen deňeşdirer ýaly hem däl.
Biziň owamyzyň ýollary soňky 10 ýyllyklarda bejeris awatlaş işlerini düýpden görenok diýdim hem bolar. Afta uloglu Aşgabatdan gelsen, masinini qatı yuvas türüp, çukurlardan aylanıp zordan öyüne yetiyertin. İngen galyandadım. Adamlar bu yağdayı bilen öğrensip gidiptirler. Yoldan kayinsen, güllerler.
Dip Türkiye'de yaşayan tecenli migrant aytti. Türkmen metbuatı hükümet meclislerine resmilerin sevdi. Etraf yerlerindeki durmuş yaşayış şartlarını kullandırmak uğruna edilen işler. Sol tanını çekilen yollar, elektrik, gaz, su üpçünçülü varıda beriyen hasavatlarını çap ediyor. Yönü bir jurnalistken gidip yerli halk gülen gürleşip saklanıp galiyan meseleleri kozgap bilmeyer. İkinci taraftan hükümet meclislerine berilen oğudan hasavatların arasında velayet, etrap hakimlerinin izgiderli tazelenmeği, sol ruhatta da yurtta devam ediyen kadr gelli geçerliğine sebep olayan meseleler varada dınmak devam ettiriliyor. Tezin etrafının hakimi sonku edek geçen yılın iyul ayını tazelenli ve adıtsa bolşiali önkü hakimin oranını onun oranvasarı olup işleyen emeller bellendi. Prezidentin 31-nji ýylda gol çeken permanyna görä Tejin etrawynyň öňki häkimi Guwans Murat Baýgelliýew özüne ananylan welipäni oňarmandyr. Onun yerine verilenen Guwans Murat Ýalmyradow hem Türkiýede işleyen tejenli migrantın sözlerine göre özüne ananylan welipäni oňaryp baranok ýa-da onun hiç bir ygtyýary ýok.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda sosial ulgamlar arkaly azyk haritlarynyň reklamasy köpelýär. Şol sanda ören arzan nirhli haritlary hödürleýän dukanlar barada videolar peýda bolýar. Azatlyk habarçylary şeýle videolar bilen gyzyklanyp arzan diýilýän haritlar bilen bagly ýagdaýy öwrendiler. Häzir internet platformalarynda ýerleşdirilýän we azyk gök bakça önümleriniň bahalaryny gaty arzan görkezýän videolary özlerini blogger deyip adlandyryan şahslar çekerler deyip Azatlyk Aşgabatdaky habarçy saýdyr.
Islendik azyk öýnüminiň narhynyň arzandygyny görkezip, bolçuluk we arzançylyk edip görkezýärler. Şeýle hem haýty dukanda we haýty bazarda azygy we bu gök bakça öýnümlerini arzan satyn alyp bolýandygyny aýdýarlar.
Deyip habarçy 1-nji iýulda gürrüň berdim. Onuň söýlerine görä şeýle wideolaryň problemaly tarapy görkezilýän narhlar hakykaty gabat gelmeýär. Emma alyjylar muny diňe dukany baranlarynda bilip galýar.
Adamlar bu wideolary görüp öz golaýyndaky dukanlardaky we bazarlardaky narhlardan tek ýarpy bahasyndan hem arzan diýilip görkezilen narhlara ynanýarlar we sol bloggerleriň oýununa girip aradas bolsa-da salgy berilen dukany giderler. Emma aglalan dukanlara hem de bazarlara barıp görenlerinde hiç bir zatın arzan däldigine göz ýetirip ýyllaryna elleri boş gaýdýarlar.
Dip habarçy bellädi. Şeýle wideolary gören habarçylarymyz hususanda Eýrandan gelýän miweleriň reklamasynda ýarty nirhden satylýar ýetişiň diýip mahabat edilýänligini gürrüň berdiler. Ve olar salgy berilen dukanlara baran adamlaryň görkezilen haritlaryň bahasynyň 2-3 esse gymmatdygyny bilip galýanlygyny bellediler.
1,5 kilogramlyk gutuda satylýan şeýtali 15 manat diýip wideoda görkezilen bolsa barıp görsen 1 kilogramy 30-35 manat bahalanýar. Emma satyjylar gelen bolsaň ýygyňy boş gitme. 15 manatyny biraz çektirip alay diýip baran adamlaryň ýanyndaky barça pullaryny alyp galmakçy bolýarlar.
Diýip ýene bir çeşme gürrüň berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan ýaşaýjylar esasan eli ýuka maşgalalaryň şeýle aldawa düşýänligini belläp näme gele bolýarlar.
Biz TikTok'ta ardan satılıyor deyip eşitip geldik. Emma bizi beydip ağırlamalıyordu. Biz yol kreyi çıkarıp en çeme vakti sarp edip geldik. Kedir hova da kılgın, katı yaramaz. Muna yağışlar hem zordan çıdıyar. Biz yağır kartasan adamlara katı ağır degiyar.
Dip ýaşaýjy gürrüň berdi. Azatlyk habarçysy adamlar gaty gaýgylanýarlar dip bellädi we şeýle wideolaryň çap edilmeginiň sebäbini anyklamaga synançdy. Habarçymyzyň söýlerine görä şeýle reklamaly wideolary paýlaşýanlaryň biri özara gürrüňdeşlikde munyň özüne gazanç getirýänligini aýdypdyr. Häzir dukanlarda söwda ýok, şeýdip reklama edenim üçin 300 manat aldym. Onsoň her gelen adam iň bolmanda ýekeje suw satyn alyp çykyp gitse-de dukana girdi diýip reklamaly wideolaryň birini taýýarlan adam habarçymyza gürrüň berdi. Bu ýol ýerli häkimetleriň hem şeýle wideolary makullaýanlygyny, sebäbi olaryň ýurtda arzançylyk barada pikir döredýänligini bellädi.
Men indiki wideomda et bahasy arzanlydy diýip çekmegi planlaşdyrýaryn. Häzir et dukanlaryna aýlanyp 4-5 kilogram et berseňiz reklam edip berjek diýýärin. Ýöne beýle dukan entek tapamok
diýip arzan nirhli video taýýarlaýanlygyny aýdan ýaşaýjy gürrüň berdi. Türkmenistan'da uzağa çeken azyk krizisinde ilat köpçülüğü ardan bahaly azyk önümlerini satın almağa synançýarlar. Esasan devlet dukanlarında satılayan arzanladılan azyk önümlerinin hili köplenç ören pes bolup käte hatta iýmite de yaramayar. Emma şeýle haritlary satın almak üçin türkmenistanlylar uly nowatlarda durmaly bolýarlar. Türkmen hökümeti 2017-nji ýylyň aýagyndan beri dowam edýän azyk şol sanda un we çörek gutçylygyny eretmi çykyşlarynda agdamýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da, Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryaryz.
Eýiňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelig bilen men Ýogşanan Nurwan. Daha Soğuz vilayetinde adamların işikte saklayan iyir saklamalarının nevelli keselçilikten köpçülüklerin kırılmağı giyinlerime eye varlı. Sevtin veteriner lukmanları ilati ölcek kolayan mağarlarını halalla öldürüp etini yemekten saklanmağa çağırıyor deyip adatlığın yerli havarçısı havar veriyor. Hünermenler mağarlardaki keselçiliği yurttaki ekologiya yağdayları ile bağlanıştırıyor. Yönü belli bir dağıt aitmiyor. Yurt maglumat üçin dol yapyk bolansaň azatlyk mal keterleri we olaryň mümkin bolan sebäpleri hakynda resmi düşündürüş alyp bilmeýär. Gozalyklarda adamlaryň işikde saklap bakýan uly mallary, ökeller we sygyrlar, gölüler haram ölýär diýip azatlyk bilen gurulýan lukman keherli mallaryň etini ýemegiň agyr netijelere getirmek ähtimallygyny öýdürdi.
Howlusynda saklaýan malynyň ýagdaýynyň ýaramazlaşýanlygyny görüp pyçaga ýetişdirip, baka oturan sygyryny ýa öküzçesini soýan adamlar hem az däl. Şeýle ýagdaýda halallap öldürilen malyň kelli başa ýygyndan nahar bişiren maşgalada bir çağa gyýdyjaga yoğuldu.
Deyip Lukman aytti. Türkmen metuoti resmiler ekologiya arasasılı üçün ulu işlerin edilyanlığını tekrarlap bu hili negatif havarların çap edilmeğine yol vermeyer. Havarçı bilen gurlaşan Lukman adamların mal keselleri ve ölmenke damağına yetişilyen malın etini yemeğinin mümkün olan neticeleri var da kavarları bir-birinden eşitiyanlığını. Yönü mali ölen adamların keserli malın etini taslap zınıp hem bilmeyenliğine ediyar.
Hor homsa durmuş adamların keserli malların etini yemekten saklanmağına yol vermeyer. Aç adamlar ölsem hem dok öleyin açlıktan ölenden deyip canlarını hop astına koyup kapıda öldürülen keserli malın etini yemeği taylavalyar.
Deyip Lukman aytti. Adatlyk bilen ayrı-ayrılıkta gurulaşan Lukmanlar, hünermenler, mağarların köpçülüklüğün keserlemeğini ekologiya, daşkı gurşav meseleleri bilen bağlanıştırıyarlar. Yönü anık kurdat aydıp bilmeyarlar. Adının aydılmalığını soran tevigatı öğrencinin pikirçe Türkmen hükümeti mümkün olukça ken uglevodorod baýlygyny taşary ýurtlara eksport etmäge çalyşýar. Ýöne taşky gurşagyň gorawyny ýokarlandyrmak, ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek üçin ýeterlik derejede goýbermeýär. Bu hil çemeleşme yerli hünermenin anancına göre yurdun baylıklarını bir sarpa ulanmak. Sonun saymalık gülen utlaşıp Türkmenistan'ın çeğinini dürlü dürlü ekoloji betbalçılıklarının dörümeğine ve köpölmeğine alıp geliyor.
Türkmenistan'ın demirazık velayetinin toprağını indi uzak vaxt bəri duz, sor batyar. Çölün çağısı süyüsüp tozap ikine yaramlı yerlerin azalmağına, çölleşen meydanın köpölmeğine getiriyar. Bu görmez, bilmez yalı bolmadı.
Deyip hünermen aytti. Tevigatı öğrencinin fikirleri bilen yerli Lukman hem alarasyar.
Asa kızın hova günün yeti söklesi, özlerini bu hili hovvadan korumağa yeterlik derecede ünt vermeyen adamların sağlığına ağır ziyan yitiriyer. Onkologiya keserlerine uçurayan adamlar köpölyer.
Azatlyk iýun aýynyň başynda ýurdun günorta sebitlerine gyrylan iýir şahly mallar barada habar berdi. Sonra çoponlar mal eýeleri agzyna ýara düşen sygyrlaryň ýörep bilmeýändigini, veterinar lukmanlar bolsa olary halas edip bolmajakdygyny aýdypdylar. Bu ýagdaý adamlaryň Ketele karşı görüşmek için morlulara yüz tutup dua dile ettirmek yali çarelere yüz durmağına alıp geldi. Yönü mağarlar dine nevelli ketellerden nel. O tim yetmezçiliğinden, ağaçlıktan, mağar doktorlarının ve verur dermanların yeterlik bulmadığından hem helak oluyor. Misal için fevral ayında havarçılarımız Balkanlaki mağarlarların yüzü yüz olan kıyınçılıklarını havar veripti. Kıyınçılar mağarların sultanlı öy kuşlarının köpçülüklerin karılmağının bağlı larlardaki bakalara halkın yağdayına yeti tehir yetiriyanlığını belleyerler.
Mary vilayetinde bolan ayazlı kısta kırılan ovnuk mağallar Asgabatın bazarlarında tatilyan oyun etinin kımmatlamağına sebep boldy. paýtagtyň bazarlarynda satylýan tygyr eti bolsa, esasan Daşowuz vilayetinden getirilýär.
Dip sögda işgär aýtdy. Onuň pikirçe Daşowuz sewtinine bakylýan tygyrlaryň köpçülükleýin garylmagy paýtagtyň et bazarlaryna ýaramaz täsir ýetirip biler. Türkmen häkimetleri ýurdun al köpçülüginiň doly üpçün edilendigini aýdýarlar. Ýöne maýlary degýän keseller, garylýan maýlaryň sany, maýlarlaryň ýüzeýi bolýan otym, dermanlary we veterinar ýetmezçiligi barada çykýan habarlara reaksiýa bildirmeýärler.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Geçen hepde Orsiýadyň Ýekaterinburg şäherinde geçirilen polisiýa reýdinde iki äzerbaýjanlynyň gynamalar sebäpli ölenligi barada gaýplamalaryň arasynda dörän diplomatik gapmagarşylyk Orsiýadyň beýleki öňki Sowet Respublikalary bilen gatnaşyklaryndaky kynçylyklaryny görkezdi. Birinji ýylda äzerbaýjanyň resmiýetleriniň aýtmagyna görä geçen aýyň ahyrynda Ýekaterinburgda geçirilen uly göwrümli polisiýa operasiýasy wagtynda tutsak edilmeginden soň ölen İki doğunun cesetlerinin varlığı, onların yencilenliğini görkezýär. Bakudaky döwlet prokuraturasy Orset Federasiýasynyň kanun goraýjy daralarynyň işgärleri tarapyndan Äzerbaýjan raýatlaryny we etniki äzerbaýjanlylary gynamak we bilkaslaryň öldürmek meselesi boýunça iş açandygyny aýtdy. Aýyplamalar we bu meseleni çözmek bilen baglanşykly diplomatik hereketler Türkiýe bilen ýakyn ara baglanşygy bolan neft öndürýän ýurt bolan Äzerbaýjanyň Orset bilen ara gatnaşyklaryna düýpli howp awandyrýar. Şol bir wagtyň özünde analitikler Äzerbaýjanyň bu mesele tutan ýerli garaýşy bir wagtlar Moskwanyň täsirinin astyndaky sebitde uly özgörüşiň emele gelenligini görkezýär diýerler. Dağlı Qarabağdaki xarvi yenişlerden Evropa energiya eksportinin köp ölmögünden ve Türkiye bilen strategiki qatnaşıklarından xıcuğlanan Baku, sevitin geosiyasi yağdayına esli tiyatir edip bilcek ortiyatın ağır diplomatiyasını kabul etmek istemeyer. Azatlık radiosunun gün orta Kafkaz boyunca bilirmeni Vadim Dubnov'un pikirice, Azerbaycan Moskva'dan aranı uzaklaştırmak isleyenliğini görkezýär. Bu Azerbaycan bilen ortiyatın arasındaki qatnaşıklarda sonki yıllarda yüze çıkan dengsizliği düzediyar ve ekli güç merkezlerinin deng derecede daşlaşmak Baku'nun ähli diplomatiki hereketlerinin ayrı tiyinligidir dip Dubnov belledi. Moskva bilen Baku'nun arasındaki gatnaşıklar 2024 yılın dekabrında Orsiýadyň raketa gorunuş bölümünün Gürjistan Orsiýa terhedinin golayında bir Äzerbaýjan yolukçı uçarını atıp 38 parahat yaşayacağının ölümüne sebep bolmağından son yaramazlaştı. Orsiýadyň prezidenti Vladimir Putin gynanç bildirse de Äzerbaýjan şondan soň halkara suwunda suw diýişini açdy. 2025 ýylyň maý aýynda Ilham Aliýew Moskwada ýeňiş paradyna gatnaşmakdan ýüz öwürdi. Muňa diplomatiki ähirmezlik hökmünde seredildi. Kanun goraýjy daralaryň işgärleri 27 ýunda guramaçylykly jinayata gatnaşmakda aýplanan we 2000-nji ýyllaryň başynda birnäçe adamyň ölümine gatnaşygy bolmakda şüphelenen onlarça Äzerbaýjanlyny tutsak edenden soň ýagdaý hatam erbetleşdi. Tutulan iki adam Ziyaddin ve Hüseyin Safarovlar şüpheli yağdayda tutsaklıkta öldü. Şayetlerin mağlumatları ve maşgalak dağlarının görközmeleri, sızıp çıkan video yazgılar ve sökötleşlikler tutsakların yencilenliğini ve qiynamalara sezivar edilenliğini öngötürüyer. Bir neçen ünlep ölüm barada xabar vermedik Rus hakimetleri nadoğru harekete yol berenliğini inkar ettiler ve bir ölümü yürek etmezçilik bilen bağlaştırdılar. İkincisi boyunca deslapkı derinöve başlandığını aittiler. Äzerbaýjan hökümeti öň görüli we şedilmedik diplomatik ädimleri bilen güýçli reaksiýa bildirdi. Ol Orsiýadyň işleri wagtlaryň ynanylan Bakudaky wekili Pётр Волоков çağırdy we açyçan derňewi talap edip bu wakany etnik ähengli suwsuz öldürmek dip häsiýetlendirdi. Prezident Ilham Aliýewiň administrasiýasy hepdeniň ahyrynda ýokary derejeli iki taraplyň ýygnaklary ýatırmak, Orsiýadyň premier-ministriniň ornbasary Aleksey Overchuk'un meýilleşdirilen saparyny goý bolsun etmek we Bakuda meýilleşdirilýän birnäçe Rus medeni çäresini yatırmak ýaly hereketleri bilen hasam öňe gitdi. 30-njy ýunda Äzerbaýjanyň häkimetleri Orsiýadyň döwlet habar gullugynyň yerli bölümi bolan Sputnik agentliginiň Bakudaky ofisine reýd geçirdi. Polisiýa möhleti geçen akreditasiýalara we medpowat kanunlarynyň bozulanlygyna salgylanyp, iki jurnalisti tutsak etdi we ýaýlym enjamlaryny ele saldy. Yerli medpowatda tutsak edilen Rus jurnalistleri Igor Kartavyk we Yevgeniy Belousov Orsiýadyň federal howpsuzlyk gullugynyň gizlin agentleri bolmakta guman edilýär diýilip habar berildi. Bu ayıplama resmi taydan tasdiklanmadığı yönü Rus resmileri bu çareni söz azatlığına karşı düşmançılıklı hareket deyip adlandırdılar ve Azerbaycan'ın Moskva'daki ilçesini düşündürüşü için çağırdılar. Birinci yılda Ruptlı video kulluğunun jurnalisti Aytekin Hüseyinova Baku'da tutsak edildi. Hüseyinova'nın ecesi onun Sputnik agentliğinin Azerbaycan'daki redaksiyasında geçirilen bağırlıkları suruta düşürünlüğün etti. Azerbaycan'ın hakimiyetleri onun tutsak edilmeğinin sebebini ayan etmediler. Şolgun hükümetle bağlanışıklı yerli haber veriş seriştelerinin çav edil mağlumatlarına göre, Baku'nun polisisi İran'dan neşe kaçakçılığında online sevdatında ve kibir kalplıklarda güman edilen iki tane Rus kuramaçılıklı toporun ağzası olmakta ayıplanan bir neçe adamı tutsak ediptir. Kreml Azerbaycan'ın bu hareketlerini esas anım köpçülüklüğün haber veriş seriştelerine basışlarını yazgırsa da, arılış sanktiyalardan ya da Azeri rayetlerini köpçülüklüğün kovup çıkarmak yali hareketlerden saklandı. 30. yönde Orsiyatın Dışarı İşler Ministerliği Bakuv'un dostluklu olmadık hareketleri ve Rus jurnalistlerinin bir kanun tutsak edilmeğiyle bağlanışıklı Azerbaycan'ın Moskva'daki ilçesini çağıranlığını beyan etti. 1. yılda ministerlik Bakuv'a dostluklu değerli hareketlerde ve iki taraflı katnaşıkları dargıtma için bir kaslayın adımlar etmekte ayıpladı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Amerika, ozolk prezident Joe Biden'ın administrasiyasi döwründe Ukraina wada berilen yaraqlaryň käwirinin iwerilmegini toktatdy. Munun Pentagonyň barlyklaryndan soň gurungy gidýän yaraqlaryň Birleşen Ştatlaryň öz ammarlarynda asy azalandygynyň ýüze çykarylmagy bilen baglanşyklydygy aýdylýar. Ak taýmanyň mitbuat wekili Anna Kelly Amerikanın Gorunmak Ministerliğinin dünyanın durlu yurtlarına veriyen harbi kümögünü telcereninden son, Amerikanın özü milli vəhvitlerini öngü tutmak baradakı karara gelendigini məlim etdi. Birleşen Ştatların yaraqlı güçlerinin kuvadına sek sübhü bolp bilmez. Muni İrandan sorap görün deyip, Kelly Amerikanın oloydu İranın yadra dithalarına qarşı amala asırın, hova zarvalarını göz önünde tutbaytdi. Kelly'nin beyanatı Amerika'nın atlandırılmasızlığını soran bir resmisinin politika nesirine Pentagon'da geçirilen varlıklar neticesinde ozal vaade verilen kavir yaraqların ammar derecesinin ören pestigi ve oların iyi verilmeğinin saklanacaktığını aytmağının izanından peyda boldu. 2022 yılın fevralında Rusya Ukrayna qarşı giyingerimli sövüşü başlandan veri Amerika Kiyeva 66 milyard dollardan owrak yarag we beýleki harby kömegi berdi. Sol bir wagtda Washington öz yaranlaryny Ukraina howa gorunys ulgamyny we beýleki yaraglary bermäge çağıryp gelýär. Emma olaryň köpüsi esasanam Russiýanyň howpyny duýan gündogor Ýewropa döwletleri ýokary tehnologiýaly yaraglaryny bermekden saklanýarlar. Amerikanın kararı Rusiyanın geçen dinç günlerinde Ukrayna arsı amalı asırın giyingirimli hova zarvalarının izanına qabat geldi. Rusiyanın hova zarvalarının güçlenmeği Amerikanın prezidenti Donald Trump tarafından koldunulyan paraqçılık kepleşiklerinin üstünlük kazanmak umidlerini hasta qovşatdı. Rusya raketa ve dron zarvalarını sol sahanda raid infrastrukturlarına qarşı hücumlarını güçlendirdi. Ve bu sebeple paraha dilatın arasından onurça adım helak boldu. Sunun bilen bağlılıkta Ukrayna günvatardan hova korunus ulgumlarını bermeyi sorap gelyer. Trump geçen hepte NATO'nun samitinin çağında Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski bilen duşupdi. Ol gepleşiklerden son Amerika'nın Ukrayna'nı hova korunus ulgumları bilen üpsün etmek için tağallay etsektiğini aytdi. Yönü Ukrayna qosmaçı harbi kömek vermek varada anıq vaadi vermekten saklandı. Amerikanın qorunmak sekretari Pete Hegseth su ayın başında Senatın Asakı komitetinde çıkış edip, Ukrayna üçün kəvir harbi kömeklörün heniz tayarlıq tapqırdadığını məlim etdi. Yönü bu varada giyinsləyin mağlumat vermedi. Hegseth seylihem Ukrayna verilyan harbi kömeğin muqtarının azaldılacaqdığını nıqtadı. ol Trump'ın administrasiýasynyň Ukrainadaky konflikt babatynda başgaça garaýşynyň bardygyny bellädi.
Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.